Takže Pane Bože, proveď nás tímto slovem dneska a ve tvé jménu se modlíme. Amen. Takže jsme tady a budeme opět mluvit krátce z knihy Korinským. My jsme tím začali, to byla taková původní myšlenka, jak vlastně kniha Korinským začíná, a že vlastně apoštol Pavel tu velmi problémovou církev, jejíž problémy adresuje v této knize, nazývá hned v úvodních částech svatou církví, že jsou to svatí a že mluví ke svatým, odděleným pro Boha, které si Bůh vybral, kteří patří Bohu, jsou zapečetěni, jsou spasení. A vlastně mluvili jsme o tom, že ta svatost nemá nic společného s naším výkonem, s našimi skutky. Jo, je to stav, který je zapsán v nebi skrze víru v oběť Ježíše Krista. Takže dávali jsme právě tady do kontrastu to učení, že ti lidé jsou svatí. Pak vidíme, co všechno on je učí. Všechny ty chyby, které v té církvi byly. Ať už co se týká nějakého chodu církve, doktrín, nebo přímo nějakého jejich morálního stavu nebo amorálního stavu a tak dále. Takže to je ten základ. Nazývá je, že jsou milovaní. Předtím, než jim cokoliv říká, tak to říká jim, to jsme opět zmiňovali, začíná slovy milovaní. A mnohokrát to tam opakuje. A úplně mám ten pocit, že kolikrát to neříká ani kvůli ním, spíš možná kvůli sobě. Aby, než jim něco řekne, aby si uvědomil, že je miluje. Jo? Samozřejmě ten význam je dvojaký. On jim chce dát vědět, že k ním něco bude komunikovat a že to komunikuje v lásce, že jsou milovaní. Ale i on sám, aby si uvědomil, hele, teď k ním budu komunikovat k těm, které Bůh a které i já miluji. A to úplně mění ten postoj. Jo? Samozřejmě tohle to nikdy nemění obsah těch slov. Pokud člověk potřebuje komunikovat něco, tak to, že někoho miluje, tak to nezředí ten obsah. Jo? Ta pravda tam zůstává, ta pravda je ostrá, ale třeba ten způsob té komunikace může být jiný. Jo, je tam ta milost, pokládání života, může tam být prostě trpělivost komunikace, další věci a další věci. Takže tohle je ten základ, jak komunikuje. Já jsem původně chtěl využít jenom začátek té knihy a pak to proletět, ale začali jsme se tady zastavovat u těch veršů, protože to k nám velmi mluví. A podívíme se tedy do 1. Korinským 10. kapitola. A budeme pokračovat. Já to přečtu 10.1, zase volný překlad, abychom viděli ten kontext. Takže o co více, bratří, já bych nechtěl, abyste byli ignorantní, ale co se týká všech našich otců, kteří byli pod tím oblakem a prošli skrze moře, byli pokřtěni do Mojžíše, neboli identifikace s Mojžíšem, jedli ten stejný duchovní pokrm, tu manu, pili ten stejný duchovní nápoj, jímž je Kristus, verš 4. Verš 5. Ale s mnohými z nich Bůh nebyl potěšen, neboť byli, nebo pomřeli na poušti, byli prostě přemoženi. Verš 6. A tyto věci byly pro náš příklad, neboli typy, byly nám typem. Do té míry, abychom nežili ve chtíčích po zlých věcích, stejně jako oni žili v té žádostivosti. Takže tady mluví o tom příkladu, že oni vyšli z Egypta, ze zajetí, prošli Rudým mořem a šli do zaslíbené země. Jo, zaslíbení, slib. Bůh jim dal slib. Zaslíbenou zemi. A ta země měla určitý charakteristiky, ta byla plná dalších slibů. Jo, Bůh něco slíbil. A my vidíme v Bibli spoustu božích zaslíbení, božích slibů. Ale vidíme, že to tady chce jednu věc. A jsou mnozí, kteří těch božích slibů nedosáhli. oni prostě k ním nedošli, k těm božím slibům. A tady se to píše, že s mnohými z nich Bůh nebyl potěšen, jo, verš 5. A my můžeme vidět potom v Židům 11, vlastně 6. kapitola, tam máme v kapitole víry napsaný, co Boha potěšuje. Židům 11, verš 6. Tady vidíme. Neboť bez víry je nemožné Boha potěšit. Ale ten, který přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je, že postojí, že existuje a že je odměňovatel těch, kteří ho hledají. No a to zase je ten princip. Bez víry je Boha nemožné potěšit. A teďka je to tady vysvětlený. Neboť ten, který přichází k Bohu, zaprvé musí věřit, že Bůh je a že je odměňovatel. Jestliže já nevěřím, že Bůh existuje, tak k němu vůbec nebudu přicházet. Potom přichází první krok, a když si člověk uvědomí existenci Boha, už to může být předspásná práce, kdy já o Bohu vím, už jsem o něm slyšel a vidím ho ve svém životě, a teď se to ve mně pere, jestli se pro ně rozhodnu nebo ne. Pak přichází moment, kdy se člověk rozhodne a uvěří v Boha, je spasen, takže ví, že Bůh existuje, si tím jistý. Ale pak je tady ještě ten krok, aby člověk k tomu Bohu přicházel, tak musí právě chápat ten princip, že Bůh odměňuje. A Bůh takový je, Bůh nás to tady učí. A když skočíme zpátky do 1. Korinským 10, tak my tady přesně vidíme, on jim dal zaslíbení. On jim dal slib a oni mohli do toho slibu vejít. Ale mnozí Boha nepotěšili. Jo, zase tohle není nějaký náboženský koncept, jako Boha potěšuje víra. Ano, já mám velkou víru, tak já Boha potěšuji. Jo, někteří si to jako začnou vykládat. Ale my tady vidíme v jednoduchosti, že Bůh nám něco slíbil. Tak jako Izraelcům, což je pro nás příkladem, z kterého se máme poučit, zaslíbenou zemi. A řekl jim, vy do toho můžete vejít. Bůh nám slíbil určitý věci a my do nich vírou můžeme vejít. Jestliže já nevěřím Bohu, těm jeho slibům, těm jeho zaslíbením, tomu jeho slovu, tak do těch věcí nevejdu. A zemřu na té poušti. V nedostatku, v žízni, v únavě. Jo, furt v tom stejném, mana, každý den mana. Prostě budu z toho unavený. Jo, zemřu tam. Namísto toho, abych vstoupil do země zaslíbený. A my víme, že když přešli Jordán, tak mana přestala padat z nebe. A začali zasévat semeno, což mluví o životě zkříšení. Jo, semeno, které padne do země a poté je zkříšeno. Takže tady oni začínají žít ten vítězný křesťanský život, život zkříšení. Tohle Bůh po nás chce a tím je Bůh potěšen, když my mu uvěříme. Jo, víra není, že já mám velkou víru, že já vírou něco budu dělat, jo, a jsou určitý hnutí víry, kteří si to tak vykládají. Jo, já svou velkou vírou posunu sklenici po stole. No, to může být taky třeba čarodějnictví. Jo. Ale ta víra, která Boha potěšuje, je v Židům 11.6, že já věřím, že Bůh je a že odměňuje. To znamená, že když Bůh něco řekne, tak to tam je, je tam nějaký ten slib, to zaslíbení, ta odměna. A Bůh chce, abych do toho v jednoduchosti víry vstoupil. No ale problém je, že kolikrát my to nemusíme vidět. Bůh něco slíbí, ale okolnosti jsou takový, že my to vidíme, jako že se to nemůže stát. Jo a zase, když zůstáváme u toho průchodu Rudým mořem, Izraelci přišli k Rudému moři. Za jejich zády byla egyptská armáda. A přitom Bůh jim slíbil zaslíbenou zemi. Vysvobození. Jo. A oni tady stojí a není cesta ani dopředu, není cesta ani dozadu. Mé není cesta nikam. Přirozeně, podle zraku, není kam jít. není řešení. Oni jsou v takové situaci, že ani nemůžou říct Bohu, Bože, udělej tohle. Oni už ani Bohu nedokážou poradit, jak jsou zoufalí. Oni jenom křičejí. Jo, oni tam úpí a volají k Bohu. A myslí si, že je to konec. Ale překrásný na tom je, že to nejlepší teprve přijde. Bůh rozdělil moře a oni prošli. Jo, vzpomeňme si na učedníky, kteří byli s Ježíšem. Tady je náš učitel, který nás učí. Po 3 roky s ním chodili. A on mluvil o tom, jak mluvil o království pozemském. A oni si představovali, že skutečně porazí Řím a nastolí pozemské království. A byl zabit. Ukřižován. Jo? Najednou pro ně není východisko. Najednou jejich sny se rozplynuly. Jejich naděje vymizela. Ale to nejlepší ještě přijde. Po 3 dnech. Ten, který je učil, ten, který jim všechno sliboval, zemřel. Ale po 3 dnech to přijde. Přijde něco úplně nového, něco nadpřirozeného. My tohle můžeme vidět v našich životech, kdy my jdeme s Bohem a chceme nějakou proměnu. Mluvím teďka o svém srdci a Boha potřebujeme. A prostě přijdeme nakonec sama sebe a řekneme, Bože, prostě to nejde. Jako to nefunguje. Já už dál nemůžu. Ale Bůh ještě nedopsal poslední kapitolu knihy našeho života. Přijde moment, kdy Bůh udělá něco nadpřirozeného. My jsme o tom mluvili i v pátek na biblické škole, když v Lukášovi 4 Satan pokouší Ježíše, tak k němu přichází a cituje mu Boží slovo. A Satan používá tu Boží slovo. Ale on používá jenom napsané Boží slovo. Když to Ježíš mu začíná odpovídat a říká, nejen chlebem, ale každým Božím slovem, že je člověk, a používá slovo réma, což je osobní zjevení pravdy pro daného člověka, pro danou situaci. A my jsme tohle všichni věděli, kolikrát jsme četli nějakou pasáž, která k nám mluví a je to prostě skvělý a jsou to skvělé myšlenky a skvělé verše a my si to chceme držet na srdci. Ale někdy Bůh tuhle pasáž, kterou jsme četli nebo právě čteme, vezme a teď to k nám promluví. Přijde moment, kdy to k nám promluví tak, že nás to úplně změní. A my najednou dostaneme okamžité vysvobození nebo vítězství v té situaci. Jo? Křesťanství nemusí být nezbytně nějaký progres, jak si někteří vykládají, že člověk se zlepšuje, zlepšuje, zlepšuje. Ne, my jsme taková snůžka něčeho. Ale přijde moment, kdy Bůh promluví a najednou nás v něčem vysvobodí. A my se k tomu už nevrátíme. My už to nechceme. My jsme svobodní od toho. My už ani potom nemáme touhu po tom starém. A jsme v úplně jiné fázi života. Bůh je tohodle schopen. A jak se to děje? Je to jeho slovo, on to tady říká. Já nechci, abyste byli ignorantní těchto příkladů, odkazů na starý zákon. Podívejme se, co Bůh dělal ve starém zákoně. Jak Bůh proměňoval lidi. Jak Bůh vysvobozoval lidi. Podívejme se zpět na náš starý život. Odkud nás Bůh vzal a co s náma dokázal udělat. Jo, věci, které my nemusíme vidět, ale my mu věříme. Jo, Žalm 23 říká vlastně, i kdyby šel údolím stínu smrti, ty jsi se mnou. Jo, to je ten základ, že ať jsem v jakýkoliv situaci, tak Bůh je tam se mnou. A tam se píše, tvá berla a tvé žezlo mě potěšují. Jo, a my víme, podle Mojžíše, co to byla ta hůl, to byla ta autorita, s kterou Bůh přichází. Jo? Je to to vedení. Jo? Ten, kdo má hůl, tak vede ten národ. A takže my jsme vedení jeho slovem. Je tam ta autorita, ta vysvobozující moc, která vyvedla Egypťany ven. Je tam ten život zkříšení, protože byla to ta Áronova hůl, která rozkvetla těmi mandlovými květy. Jo? Je tam nadpřirozená moc v tomhle tom vedení. Mrtvá hůl, mrtvé dřevo, které rozkvetlo mandlovými květy. Jo? Ze dne na den. A kus mrtvého dřeva. Prostě něco, co už nemá naději. Samo v sobě. Bůh může vzkřísit k nadpřirozenému v životu a dát tam něco, co tam nikdy nebylo. Takováhle je moc Božího slova. A proto on tady říká, vzpomeňte na ty příklady. To, že prošli Rudým mořem, není pohádka. To není pohádka. To je realita. To, že se tyhle věci děly ve Starém a Novém zákoně a my to dneska čteme, to nejsou příběhy na pozbuzení. To je realita. To se stalo. Jednou budeme v nebi a podíváme se na Lazara a řekneme, počkej, tak ty jsi jako fakt vstal, jo. To není možný. Já to čet, ale já nevím, jestli jsem tomu věřil. My tam uvidíme ty lidi. My se s nima skutečně setkáme. To je realita. A to je to pozbuzující. Když jsme byli v Chorvatsku na misi, tak nám na setkání chodila jedna dáma z Číny. Jmenovala se Chao Ming. A ona chodila na ty setkání a prostě poslouchala, jak kážeme. A my jsme se za ní modlili, aby uvěřila, aby udělala to rozhodnutí. A v jeden moment, po té, co už dlouho chodila na ty naše setkání, ona najednou řekla, ale mně se to líbí. A my říkáme, jako co ho povídej? A ona, no, vy máte takový krásný bajky. Jo? A ty bajky jsou plný takový moudrosti, nebo něco takového. A to je hezký, ona v tom viděla prostě určitou hodnotu. Ale člověk musí přejít od toho, že to je bajka, k tomu, že to je realita. A to je ten rozdíl. Jo. Teďka se nedávno čet v jedný knížečce. Myslím, že se to, jo, jmenuje se to Dopis pro tebe. Určitě tu knížečku znáte. Tam je soupis kratinkých příběhů. A tam jsou dva kluci, kteří si povídá. Jeden se jmenuje Petr. A ten Petr říká, hele, ta Bible, to je složitý, tomu se nedá rozumět. Jo, pamatujte si ten příběh. Hrozně krátký, úžasný. Petr říká, ta Bible je složitá, tomu se nedá rozumět. A ten druhý si vzpomněl, že viděl Petra včera, jak krade jablka. Tak mu říká, dá se jí rozumět. Bible je jasná. A ten Petr říká, ne, není, Bible se nedá rozumět. A ten druhý říká, ale dá, nepokradeš. A Petr si to uvědomil. Bible se dá velmi dobře rozumět. Jo? A lidé mají někdy výmluvu. A včetně nás samých. My můžeme tvrdit, že Bible se nedá rozumět, protože nechceme. Ale když je člověk upřímně pokorný před Bohem a studuje a modlí se a je veden, tak Bible dává smysl. A je velmi snadno a lehce porozumětelná. A my tady vidíme prostě mnohokrát, a zvlášť týhle pasáži, že tady odkaz na písmo, na to, co se dělo, a na to, že tam nalezáme tu naději a to vítězství. Takže on tady píše, že to byly ty naše příklady, abychom se z toho mohli poučit. A potom tady říká, nechovejme se jako oni, verš 7, kteří se vlastně usadili a vstali v Exodu 32, aby jedli, pili a postali k hrátkám. Jo? Oni začali uctívat zlaté tele. To je vlastně zajímavý princip. Lidé, kteří nevěří v ta zaslíbení Boží, budou mít v životě nějakou modlu, která se později projeví v nějaké akci. Jo, je velice zajímavý, že když chtěli to zlatý tele, tak tam se píše, že všichni začali přinášet svoje zlatý náušnice, zlatý zrcadla. Najednou lidi dávali to, co měli. Nám lidi řeknou, hele, ty jdeš a tam dáš třeba desátek do církve, což normální, to se přece nedělá. Ale že oni tamhle jdou uctívat zlatý tele a dají prostě všechny svoje peníze, na alkohol a na hrátky a na gambling a na drogy a na zábavu. To je úplně stejný princip. Akorát v jejich případě ještě horší. Je to to zlatý tele. A oni jsou ochotní to dát. A on tady varuje a říká prostě, aby se tíhle nechovali, neboť 23 tisíc ve verši 8 jich zemřelo v jeden den, nebo verš 9 ani nebuďme pokoušeni, nebo nepokoušejme Krista, jako někteří ho pokoušeli a byli zničeny hady. Tyhle ty hadi, to jsou démoni. Jo, my vidíme v Genesis, že Satan se zjevil ve formě hada, když mluvil k Evě. My vidíme potom v Lukášovi 10, 19, kde Ježíš mluví k učedníkům a říká, budete chodit a šlapat po hadech a škorpionech. A v následujícím verši říká, budete mít moc nad démony. On to tam vysvětluje v tom kontextu. Takže vidíme, že takovýhle chování vede k později k tomu, že ty démoni, ty démonické vlivy jsou schopni nás zničit. Jo, ty lidi měli možnost vstoupit do božích zaslíbení a žít vítězný křesťanský život, nebo život vzkříšení. Průchod Jordánem a končí mana a zasevá se semeno. Život vzkříšení, to, co umírá v zemi, tím se začínají sytit, na tom se sytí. A nebo žijí v nevíře a začínají sklízet tohleto ovoce. Mají modlu ve svém životě, ve svém srdci. Ty modle začnou přinášet oběti. To jsou ty naušnice, ty šperky, to zlato, které rozstaví, aby tu modlu vůbec mohli mít a udržet. A potom na ně přichází jejich vlastní zkáza. To jsou ty hadi a démoni. A verš 11. 10. oni reptali. Verš 11. Tohle všechno se stalo jako příklad pro naše poučení, pro naše pozbuzení. Pro nás, kteří žijí vlastně, nebo na které přicházejí konce tohoto světa. On říká, že vlastně žijeme v poslední době. Ten konec je nevyhnutelný, přijde. Teď je jenom otázka, kdy. Jo, my žijeme v tomhle tom období, tady na kraji tohodle věku. V této dispenzaci, v tomhle období. A verš 13. Neboť vás ještě nepotkalo pokušení jiné, než takové, které je běžné mezi všemi lidmi. Ale Bůh je věrný, který nedovolí, abyste byli pokoušeni nad tu míru, kterou jste schopni unést, ale společně s tím připraví cestu úniku. A verš 13. Já to zopakuju znova ten začátek. Neboť vás nepotkalo takové pokušení, nebo jiné, než je běžné, které se stává všem lidem. A on tady v tom kontextu mluví, o jaký pokušení tady jde. Tady to pokušení je, protože tam šlo o rebeli proti Mojžíšovi, proti jeho vedení, proti jeho slovu a proti té delegované autoritě. To pokušení, které se děje všem lidem, je, a v těch předcházejících veršech tu vidíme, oni reptali, oni nesouhlasili, oni nevešli do zaslíbení. To pokušení, které se děje všem lidem, je, že tady přichází Boží slovo s nějakým pozbuzením a zaslíbením. A to pokušení je tomu slovu nevěřit, tomu slovu nedůvěřovat, proti tomu slovu reptat, najít si nějakou jinou modlu, nevěřit tomu Mojžíšovi nebo tomu poslanému kazateli, který to slovo komunikuje. Prostě mít v to nedůvěru. Já zase v kontextu Židům 11.6, Boha potěšuje ta víra, když tomu uvěříme. A tam je ta odměna. Ale když to nepřijímáme vírou, když se o to neopřeme, tak to je ten problém a přichází to pokušení tomu nevěřit. V Lukášovi 4, tam je to pokušení na poušti, už jsme to zmínili. A podíváme se tam teďka. Lukášovi 4. Já se ještě podívám taky. Ono se to opakuje v mnoha evangeliích. Matouš 4 je stejný příklad. A Satan tady přichází k Ježíšovi s těmi návrhy. Lukáš 4, verš 3. A ďábel mu říká, jestliže jsi syn Boží. Jo, tato otázka, jestliže jsi, to není jako, že by ďábel po něm chtěl, ať mu dokáže božskost. Ale on přichází a říká v jednoduchosti, to je obrat, který používáme i my v českém jazyce. Hele, jestliže teda ty jsi učitel, tak proč mě to nenaučíš? Jo, a tím větou neříkám, že není učitel. Jo. A jestliže prostě ty seš pan policajt, tak proč tamhle nechtí zloděje? Jo, to je, takhle se prostě mluví, to je slovní obrat. On mu tady úplně stejným způsobem říká, ale jestliže teda ty jsi syn Boží, a ty jsi, podmínka první třídy v řečtině, a ty jsi, tak vezmi ten kámen a obrať ho v chleba. A co on mu tady říká? On říká, hele, jestliže teda ty jsi syn Boží a ty jsi a ty máš tu moc, tak proměň chleba v kámen. Ty to udělej. A vyzývá ho tady k té nezávislosti na Bohu. Hele, jestliže jsi schopen to udělat bez Boha, tak to udělej. Namísto toho, aby člověk se spoléhal na Boha a na Boží zázrak a Boží zaslíbení. A tohleto se vlastně opakuje, neustále přichází k němu s dalšími návrhy a Ježíš ho odmítá a říká, mluví o těch rématech, o tom osobním zjevení. A my tady vidíme to vítězství. Ježíš mu odpovídá, je psáno, člověk nebude žít chlebem, ale každým Božím slovem. Jestliže tato Bible je pravda, a ona je, tak to je neuvěřitelné vítězství. Tady je kniha, která nabízí nejenom vstup do nebe, ale nabízí neuvěřitelný nadpřirozený život tady na zemi. A já nevím, co to znamená. Tato kniha nenabízí život na zemi v potěšení, ve smyslu, že všeho bude dostatek vždycky, materiálně, zdravotně, jakkoliv jinak. Ale nabízí život vzkříšení. Nadpřirozený život. A my to právě můžeme vidět v mnoha jiných hrdinech víry a v historii. Teďka jenom vzpomenu Richarda Wurmbranda, který byl ve vězení mučen, a my si můžeme říct, no tak co to je? On věří v Boha a prochází utrpením. Ale my, když čteme jeho svědectví, tak vidíme, že to je nadpřirozený život. To je nadpřirozené. Bůh nám nabízí žít nadpřirozený, vítězný život v jakékoliv situaci, v které jsme. Jestliže tato kniha je pravda, a ona je, proč bych se nemodlil? Víme, že modlitbou obraceli armády na útěk. Víme, že modlitbou vzkřísili mnohé mrtvé. Víme, že modlitbou obrátili běh dějin. Jestliže tato kniha je pravda, tak se modleme. Jestliže tato kniha je pravda, a ona je, tak ji studujme. Jestliže tato kniha je pravda, a ona je, tak je jednoduchý to Boží slovo poslechnout. Jestliže je někde nějaké zaslíbení a ono tam je a ono je pravdivé, tak je pak jednoduchý udělat ten krok víry a do toho zaslíbení vstoupit. To je neuvěřitelný. Nějakých pár písmenek na pár stránkách, dřív to býval svitek, dneska to máme hezky v deskách, a je tam taková moc. Jestliže tato Bible je pravda, tak je schopná změnit životy lidí. Jestliže změnila Pavla, který byl vrah křesťanů, jestliže změnila nás, tak může změnit kohokoliv jiného. A mě to dává jenom naději. Opírat se o tu knihu, opírat se o to Boží slovo a zasévat to semeno. Rozhazovat na tu půdu. Zasévat. A to semeno má moc se uchytit a vzklíčit. Nás to změnilo, má moc to změnit ostatní. Nás to zachránilo, má moc to zachránit ostatní. Jestliže tahle Bible je pravdivá a ona je, tak my to vítězství máme tady v naší ruce. Jo, to je to naše záchrana. Takže, Pane Bože, požehnej nám a děkujeme ti, že máme knihu, o kterou se můžeme opírat a můžeme jí důvěřovat, Bože. A požehnej nám dnešní den ve jménu Krista. Amen.